мен, Клара Маринова. В 18.45 продължават моите политически разговори с български политици за най-важните събития и теми в нашата страна. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, е на линията в ефира на Радио КДВ. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, днес важни изменения приехте в Народното събрание. Изменения и допълнения към закона за банковата несъстоятелност. Каква е целта на тези изменения? Защо беше необходимо да се приемат? И очаквате ли, че те ще имат реален смисъл и значение?
Аз ще започна отзад напред, тъй като съм участник в тази работна група като член на бюджетната комисия.
Така.
Дали ще имат реален ефект? Предполагам, че това да не се стига до там да се произнася Конституционния съд. Мое лично мнение е, че доста закъсняхме, защото се оказа, че една работна група от бюджетна комисия, от правна комисия в рамките на 3 дена при на министра на финансите роди текстове, които реално могат да имат много добър ефект, ако естествено може да бъдат приложени. Друг е въпросът как ще реагират поговорните съдебни институции. Основното, вие сте го прочели, ние дадахме анонс още миналата седмица. Това е влизането в новата роля на двама временни синдици, които ще отнемат ролята на квесторите.
Да.
И съответно предполагаме, че те ще могат да извършат действия, които да доведат до намаляване масата на несъстоятелност на КТБ.
Да. Смятате ли, че наистина ще изпълни целта си тази промяна? Защото много ваши опоненти, главно български икономисти, изразиха сериозни съмнения. Вие сте ги прочели, не може да не сте ги прочели. Сериозни съмнения в тази конфигурация, която предвиждате вие да се случи с тази промяна.
Винаги по такива сериозни теми има...
Да. Да, разбира се.
От правна гледна точка, мисля, че нещата са на максимум изпитвани. Mm-hmm. Няма как да произведем по-добър текст. Сега, на практика ние имаме един закон, който от 10 години не е влизал в употреба.
Така?
При първата ситуация видяхме, че този закон не работи.
Да, да.
В интерес на истината, още в началото на 43-то народно събрание, след като се конституира, Движението за права и свободи бяха предложили текстове сходни на тези, но не толкова разработени и изпипани, които си потънаха така в небитието и не бяха разгледани.
Да.
Вече 5 месец след това ми е трудно да кажа какви ще бъдат ефектите, защото тук говорим за сделки, които се правят те от законова гледна точка, няма никакви проблеми при тях и се правят извън рамките на банката, знаете след това говоря.
Знаете ли защо ви питам? Защото на мен като на гражданин на тази държава много ми се иска да излезе истината, но цялата истина за тази банка. Все повече започвам да се отчаявам, че истината няма да излезе, а още по-малко цялата истина. Вие като мой представител, защото вие се явявате и мой народен представител, не само тези, които са ви избрали, имате ли възможност да ми гарантирате, че ще излезе истината и цялата истина за тази банка? Това е едно потресаващо събитие за България, за нейните граждани и особено за тези, които са вложители, а държавата е също вложител. Ето за това ме интересува това, което направихте днес, ще гарантира ли, че ние ще научим какво се е случило в КТБ и ще бъде ли опазено, разбира, ще бъдат ли опазени, разбира се, нейните активи?
Ако тези текстове в момента влязат в сила и те първо имаме подобен казус, почти съм убеден, че няма да имаме проблеми, няма да имаме подобен казус, но в тази детска ситуация не мога да гарантирам на 100%.
Да.
Тук е важно да се знае следното нещо, че до края на годината ни предстои да приемем една директива 49,
така?
С която трябва да транспонираме една европейска директива, която ще направи нов орган, най-вероятно в БНБ. Това ще бъде четвърто отделение, не е банков надзор, друго отделение, което ще се занимава с преструктурирането на банките.
Да.
Тоест, ако тази директива бъде транспонирана, всички тези законови промени, които ние направихме в момента, действат и новите правомощия на фонда гарантиране на влоговете на банките са такива, каквито в момента им даваме, аз мисля, че повече ние банкови криза не може да се надяваме да имаме в България.
Да, да. Продължавам нататък. Все повече в България, 4 месеца от управлението на кабинета Борисов 2 и подкрепящата го вече четворна плюс коалиция, защото и вие започнахте да го подкрепяте все по-активно. В обществото се задава резонният въпрос. Заменен ли е моделът кой с модела свой? Визирайки поведението на основно реформаторския блок и главно на ДСБ в него. Вие усещате ли тези модели и смятате ли, че има някаква промяна в политическото структуриране на 43-я български парламент?
За моя жалост повтарят се рецидивите на предишните модели. Да. Известни като стане да седна, 3-5-8.
Да, да,
не е
да.
Важно какво правим, важното е наш човек да го прави.
Да. Много сте точен.
Според нашата парламентарна група няма политическа воля това да спре, най-малко от сегашното управление. Може да очакваме подобна воля, предвид изключително сложната многопартийна форма, по която е съставено.
Да.
В същото време ние имаме една идея, до която по независими пъти се стигнах и от ГЕРБ, а именно това да се направи максимален обективистичен вход в държавната и местна администрация.
Да.
Става дума за някакъв универсален тест, като той е или приемна листовка за КАТ, който се прилага при кандидатстване за държавен и общински пост.
Да.
Над 5000 години съществува китайската държава, чиято администрация се избира грубо по същия начин,
независимо
от формата на държавното управление. Сега колкото до модела четворна коалиция плюс, по-скоро според мен е управляващата четворна коалиция, доколко въобще има и съществува такава,
така?
Почна да преструктура поведението си и да, ние сме извършили подкрепа по едно единствено важно нещо, което касаещо България като държава, говорим за така наречената 16 милиардна ратификация. За мен е поведението на партньорите вътре в тази четворна коалиция абсолютно безотговорно помежду им.
Да, да.
Казвам го съвсем отговорно, защото го виждам всеки ден. Виждате реформаторите с 23 депутати и с 5 партии и се тресат от какви ли не драми вътре покрай тези тяхни назначения. Оказва се, че те всъщност трябва да реформират първо себе си. Евентуално тогава да правят реформа.
И за да бъде пълна картината, казвате го, защото сте очевидно честен политик. Нещо, което ви прави чест. Не го казвам за комплимента, го казвам, защото отразявам самата истина. Тогава репликата на Георги Първанов за преяждането на власт от реформаторския блок, споделяте ли я? Той ги сравни с ДПС по време на участието на ДПС в управлението.
Сигурно има нещо гарно в тезата на бившия президент. Тогава веднага ви задавам резонно въпроса. Какво прави крайно лявата азиатска партия АБВ в това дясно управление?
Това е също въпрос. Да, въпрос, на който са длъжни те да отговорят, защото става неясно все повече напоследък на всичкото отгоре.
Сега, ако трябва, понеже съм от Варненския многомандатен избирателен район и само преди месец беше сменен на директора на пристанището с син на висш функционер на АБВ, искам да питам, нали, по тази логика, АБВ в момента не са ли управлението, какво правят?
Mm-hmm.
Едно от най-големите държавни предприятия се оглави от син на тякен висш партиен член. Какво тогава излиза Първанов в момента и говори на хората, това са чистини билици, не е абсолютно безотговорно поведение за такъв политик като него. Кого заплашва? С 11 депутата какво заплашва?
Да, да. Отиваме напред. Балотаж на частичните местни избори в най-новата българска община Сърница. Ще се конкурират кандидатите на ДПС и ГЕРБ. Какво показва съотношението на силите от първия тур и какви са очакванията за втория? Вашата партия как се готви? Като при вас партия поставям с огромна условност, защото вие сте парламентарна група, но сте коалиция от партии, а пък тази, която беше носещата конструкция, няма вече. Значи с цялата условност питам вашата конфигурация, как се готви за местните избори.
В момента обсъждаме точно това да бъде конфигурацията. Mm-hmm. Наявяване. Целта ни е да сме на балотаж поне в два областни града.
Така?
И да имаме поне 40-50 общински кмета. Uh-huh. Мисля, че целта е реализирана. Много скоро, до края на тази седмица, ще имате новина в тази посока, която аз мисля, че ще зарадва нашите избиратели.
Ще я чакаме с нетърпение тогава.
Защото нас е до самата община Сърница. Uh-huh. Мене лично въобще не ме очудва, че балотажа между ГЕРБ и ДПС нормално е в този район. ДПС да се вложи сила, ГЕРБ като най-голяма партия в страната все още е нормално, те да има другия кандидат. Друг въпрос е, какво правиха останалите кандидати?
Uh-huh. Така е, да. Най-големият въпрос, който според мен там трябва да се зададе, е какво прави Българската социалистическа партия въобще без кандидат? Не може една национална партия да си позволи лукса в една такава община въобще да не да издигне кандидат, но това си е техен проблем. И тук е последният ми въпрос. Алтернативата. Алтернативата защо се губи в България? Не рискуваме ли без алтернатива да отидем към едно авторитарно управление?
Знаете ли, според мен проблема не е в яркостта, в целият този смисъл, който ние влагаме.
Да.
Говорим за опозиция. Има ли въобще политическо послание опозиция? Тя лишена ли от някакъв смисъл, освен старите партийни противопоставяне? Какво направихме ние, когато влязахме в парламента? И това е единствената формация, която се опитва да даде конструктивна опозиция и държи нещата в духа, в който ни бяхме обещали всички, да именно обединение пред тежките ни общо проблеми. Вие ми задавате въпроса за КТБ. Защо 7 партии 5 месеца след конституцията на парламента можаха да седнат на една маса и да подпишем? Аз съм един от хората, които се подписал по този документ.
Да.
Значи ние за 3 дена можехме да го решим. Това е истината. Или работим всички заедно и това е конструктивната и модерната опозиция. Погледнете какво става в другите парламенти. Давам ви за пример Сириза. Не дойдоха Сириза на власт в Гърция. Вече говорят за нови избори. Тоест, крайната позиция, долата лява, била дясна, освен да разделя хората и политическия периметър, нещо друго не се случва. Хората искат реални резултати, реални реформи.
Да, но...
Кой ще е шеф на ден, кой ще прави щат на НАТО в София.
Да.
Това са чисто политически спорове.
Ама тези спорове са изключително важни за България в интерес на истината. Много е важно кой ще бъде шеф на ДАНС, а още по-важно и в перспектива при това е дали ще има натовски войски в България и дали ще има координационен център на НАТО. И точно тук, според мен, по тези най-важните въпроси, може и да бъркам, но аз мисля, че съм права, отношението към тези големи въпроси определя управляващи и опозиция. За съжаление, някак в България опозицията замрява в последните месеци. Поне такова е нашето впечатление на гражданите.
Трудно ме да разговорим на този въпрос едностранно, защото, пак ви казвам, ние, специално в нашата парламентарна група, за всяко важно решение, което предстои, искаме среща с съответния министър, за да можем да всичко това, което предстои да се гласува, да ни се обясни, да се аргументира и тогава взимаме решение за или против.
Да.
До този момент, ето, давам пример, ние не подкрепихме съдебната реформа. По начина, по който ни я представиха, ние не я подкрепихме.
Да.
Излиза, че 27 души в целия парламент не искат да има съдебна реформа, при условието, че ние нямаме абсолютно никаква партийна квота.
Да.
Това не звучи резонно.
Да.
По-скоро би казал, че тези 160-70 човека, които гласуваха с конституционно мнозинство, отново преразпределят наново съдебната власт. Това означава ли, че няма опозиция в момента? Ето, заради тези сигнали ви губите реалността.
Да.
Точно така се получава.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.